biz.
90'lı yıldan beri gelirler dedirler, gelirler dedirler, gelirler
dedirler. Gelsin parmağı yumsun ki nese istiyorum. Biz bunları görmemişiz. Ben şimdi ağzımıza yazımla kaçtı biraz bunları.
Azadlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Azerbaycan'dan ve dünyadan en son haberler.
Tersler haberler biz çaktırırız.
Araştırmalar. Sesler. Herkesten evvel dünyadan haber eter tutmak isteyenler.
Her seher saat 8'den 10'a kadar.
101.7 FM tezliklerinde.
Azadlık Radyosu'nda haber eteri kaçırmayın.
Bakezi şehir mehriban diyor.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlik canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
Bu izdə Maestro Niyazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. Elə avqust ayındaca dünyasını dəyişib.
About the love she brings to me.
95 il ötür onun dünyaya gəlişindən, 23 il keçir maestranın bu dünyaya vida deməsindən. Bu iz onun olsun dedik, maestran yəzinin və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanımın. Bu radiodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə maestran yəzi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor alınacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin maestran yəziyə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz yəzinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Xoş gördük Rızanın.
Xoş gördünüz.
İndi gəlin təxminən 95 il öncə qayda, 1912-ci yeri gəlmiş ki, bəzi Sovet kitablarında 1911-ci il göstərilir onun doğum tarixini. Yeri nədirsə?
Nəsə o, nəsə səhv düşüb bizə həmişə avqustun 20-si 1912-ci il gəlir.
Həm 11, həm 12 göstərilirdi. Demək
12-dir. 12-dir, bəli.
Qayda 12-ci ilə, avqustun 20-sinə Zülfiqar bəy əlində balaca knyazı tutub, niyə birdən-birə, niyə ilk adı Knyaz olub, onun tarixçəsini mümkünsə danışın.
İlk dəfə onu Üzeyir Hacıbəy uşağı görəndə, demək, Zülfiqar bəyin qucağında, baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyazaq bənzədi və bu adından sonra mən belə söhbətdə gedib, hətta uzun bir xeyli müddət onun adını elə Knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adını qoydum, Niyazi.
Niyazi qoydum, yəni Knyaz ilə belə birinci
Knyaz,
adı.
Knyaz, bəli.
Rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olurdu.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil, məsələn, Zülfiqar bəy, Zeyir bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy, o illərdə Bakıda yaşayırdılar.
Bildiyiniz
necə oldu ki, Tiflisdə də oldu?
Bildiyiniz kimi, Zülfiqar bəy deməli, Azərbaycanda musiqili teatr banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə, 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində oldular və ilk Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətmə göz qoydular. Üstəlik, hara qaçacağımızı da bilmirdik. O dönemlərdə Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfüqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə böyüdü?
Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdə ki, bizim görkəmli musiqi xadimlərimiz o dövrdə məhz yaşamışlar. Özür dilərim, Müslüm Ağamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdürrəhim və Akverdi və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı və təbii ki, bu mühitdə böyüyən Niyazidə hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılar. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Çingiz Hacıbəyov və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbinə qoyurlar. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli tövsiyəsi ilə həm də ki uşaqda marağı görərək onu deməli 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi və onun məktəbinə qoyurlar Niyazin skripka sinifinə həm Çingizi həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bircə kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az buraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdi axı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayan məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovic Gnesinin kompozisiyası.
Bəlkə hərbçi təhsilini məhz buna görə yarımcıq qoyub.
Bəli, bəli.
Konservatoriyaya göndərilir.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı ilə uşaqlıqdan.
Bəli. Yəni, o çox, həm də hərbçi çox
sevirmiş.
Hətta mən işitmişəm, o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şxilinskini görürmüş. Həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər, 20-ci ildə.
Bəli, Mikhail Fabianovic Gnesin Moskvada deməli kompozisiya sinifində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31-ci ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanova sinifində. Lakin Leningradın havasının onun səhhətinə pis təsiri görə tezdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda işləyir, o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Bəli.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatdıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı?
Oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adıyla çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Doğrusu bilmirdim ki, hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə tərcib edirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardı bu?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə maestro Niyazi kimi qoşa səslə. Bildiyiniz kimi ta qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, bəli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Ona görə maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verim.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki Rast simfonik muğamı.
Rast. Əvvəldən eşitdiyimiz.
1949-cu ildə yazdığı. Bu əsər və Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli, əsəri qramofon varlarına yazmışlar.
Müzik
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın şovda çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyəzi bunu görüb dedi ki, neynirsən? İstiot hara, xardal hara? Bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar? Niyəzi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyəzinin özü idi. Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyəzinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Siz şəxsən tanışırız mı? Qoyunu soruşum əsas. Siz tanışırız mı Niyəzini?
Xeyr, şəxsən tanışırız.
Şəxsən tanış olmamısınız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı. Həmişə təəssüflənirəm.
Deməli, Maestra ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi o 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdürü vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda, deməli, işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada Maestranın anası, Böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə, deməli, tək bir-birlərinə tanış olublar Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi və yeni ildə, 32-ci ildən 13-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Həcər xanımın anası Yel, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edib və təbii ki, şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu üçün Leningradda o vaxt təhsil alan Çingizlə birgə deməli onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın deməli arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər deməli Niyazi onlara gedib gəlməyə daha tez-tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım ailəsində bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nə vaxtsa təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənməklərinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənməklərinə icazə vermirdilər və belə
yəni, olduqda... əməli başdı qardaşlar arasında ailədə.
Bəli, artıq Niyazini qoymurdular gəlsin deyə. Bəli, onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi necə deyirlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda deməli cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanımın pal-paltarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün deməli rəfiqələri məktəbə getmək adı ilə gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım deməli qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli o ondan da deməli tez uşağı gəzdirib aparıb qaytarıb evə özü tez qaçıb Niyazi deməli vağzaldan Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli Moskvadan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda deməli məskunlaşırlar. Orada deməli Zülfüqar bəy Niyazinin atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məşğulaşırlar, orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriya yanında indi hündür bina tikilib, o vaxt orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onlar kirayə, özləri üçün kirayə ev tuturlar.
Başın önəy eğilməsin.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara-sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurek Paylayan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurek Paylayan araq, kanyak, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn, içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı islanmasın. Pencəni vaxtlaşı, məsələn, rəngliyirdi ki, təzə görsənsin. Bəli, çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Amma onu da qeyd edim ki, Niyazi, deməli, 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bərk xəstələnir. Onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur və...
Yəni, vərəmə tutulur, belə çıxır.
Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, onun ən müalicəsi ancaq Ukrayna Ukrayna'da nezarda tutulur ki orada muayene olunabilir. Orada Ukrayna'da kurort vardı. Ve o dövrede Zülfikar Acıbeyev demeli Aşık Garip operasından aldığı kanarları ve onun başka bir Süleyman Rüstem demeli ona kömeği gelir maddi cihetten ve Niyazi'ni gönderirler. Ukrayna'nın Kiev'de Puşi Vajitsa sanatoryası var. Orada o hastalığı üzere muayene olunur. Hemen dövrede demeli Hecer Khan da ona gelir demeli hemen o sanatoriye. O hekimler oran baş hekimleri icazə vermir ki olmaz mümkün deyil ki siz xəstənin yanında qalası bura özü verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlik deyil siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Əcər xan təkid edir ki mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da mən onun yanında qalmayacaq və təkid edir o dərəcə təkid edir ki həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Əcər xan.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim halkımızın tarihidir. Onu demek lazımdı hani bir kelimeyle ki Niyazi olmasaydı bugün Azerbaycan musikisini dünyada tanımayacaklar. Çünkü mes Üzeyir Hacıbeyev'den başlayarak bütün büyük İri Hacıbeyev eserleri Niyazi dünyaya getirdi ve Azerbaycanlı onun sayesinde musikini tanımaya başladılar. Niyazi çok güzel bir insandı. Öyle adamlar, öyle şahsiyetler dünyaya az gelirler. Ama çok yakışık ki gelirler. Yüzyılda da bir defa olsunlar. Bizim için iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arkasında. Bir Niyazi de var evinde konağları kabul eden Niyazi. Bu ayrı ayrı büyük şahsiyetlerdi. Pultun arkasında Niyazi hiç kimse yakın durabilmez. O bir nece derler def gibi orada hamını idare eder ve Azerbaycan muskusunu ilerle yapar. Ama evinde ise ondan konakperver insan yoktu. Ve bir de en vacip olan bizim muskumuzda Niyazi büyük bir rast yarattı ve onunla da Azerbaycan musikisinin sayfasını daha da artırdı. Çünkü o eserden başlayarak biz öz musikimizi hele bir yeniden yeni bir kulağına, yeni bir sesle gördük, eşittik. Büyük istidat, güzel insan. Çok heyif ki o bizimle bugün yoktu. Bundan başka da ben Niyazi'ni öz müəllimlərimdən, en büyük müəllimlərimdən biri hesab ediyorum. Çünkü benim de yazdığım eserleri o dünyaya ilk defa çıkarttı. Niyazi'nin evinde çok olmuş. Niyazi'nin rahmetli anası Böyük Hanım benim rahmetli anamın müəlliməsi olub Şəhk Hanımın. Deməli o vaxtdan biz ailəvi olaraq çox yaxınıq Niyazi ilə. Mənim dayım Mehdi Hüseynzadə Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Evdə olar ki Niyazi tez-tez bizim evə gəlirdi. Mənim babamla görüşürdü. Və bizim evə o gələndə o əfsanə kimi o səhifələr hamısı yazılıb.
İşitmişəm onların çox qonaqlı qaralı evləri olub.
Bəli, evləri, bəli, çox qonaqlı olub. Özəyin Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub. Bəli, Rastropoviç hətta Arkadi Rakin ki, deməsən ki, qeyri-millətdən
yani, olan belə sənətkarlar
da. Məşhur şəxsiyyətlər də. Deməli onun yeməklərindən dadım həmişə də. Hətta Rastropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdarın ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzə Cəlilin xanımı Həmidə Cavanşirovlu. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikail Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axımzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıslı Niyazinin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına hara gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımda da vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Müzik
Sonra siz söylediniz ki Hacer Hanım'ın hatıraları, yani onun hatıraları çap olunup mu?
Öyle kitap şeklinde.
Doğrudan mı? Ne vakit oldu çap olunup?
Çok öyle labo.
Sovyetler
döneminde. Esildar, o jurnalist vardı, Esildar Hüseyin Beyli, onunla birge. Böyle kalın kitabı da bizde müzeyde saklanır. Rus dilinde ancak Rus.
Bel. Onların münasibetlerinden necə olub münasibetleri ve hayatlarının sonunda?
Bilirsiniz ki Niyazın biraz tünd xasiyyəti olub deyirlerdi. Sert olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, mesela yola da gedilmiyorlar böyle. Ama ki, həmişə ki, o Niyazi gəlmişə gəlib, Həcər xanımla deməli, necə deyir, xaxlıq edib, könlünü alıb ki,
üzür
xaxlıq belə edib, könlünü alıb, həmişə Həcər xanımı yüksək qiymətləndiriblər.
Hacer Hanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmüş. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı hansı qadın gecələr gözünü yumuyub mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram.
Niyazi 1984-cü illəri rəhmət getdi. Altı ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Biz özümüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və mən onları təkrarlamaq istəyirəm.
Faciəli,
hamı bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı götürüb saxlayırdılar.
Yani, əmsinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacıbəylinin belə çıxıb.
Bəli, həm də ki, bəli, rəsmi götürməmişdilər, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə.
Əslində qalsa,
o uşaq deməli Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə Niyazi onunla belə öyrəşibdə sürüyüb nəsə yatıb. Uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məsələn uşaq biraz Həcər xanımın deməli faciəli şəkildə öldürmüşdülər belə.
Mən övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Mənzil Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyin nəsə.
Bəs neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə
gəldi? 90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da sərəncamlı deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabr 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmi açılışı oldu.
Və necə oldu? Uşağın taleyi necə oldu?
Uşağın taleyi onu deməli həbs etdirlər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, bəli, gəlirdi biraz. Necə deyim, peki tüfeyli həyat sürən insan belə belə. Onu gəlib gedirdi, sonra amma axır il yarımdı, 2 ildir yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o ya nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı bu paltar larını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, o həm də gəlirdi ya, piyano vəziyyətdə.
Kefli.
Bəli, kefli.
Çox sağ olun Rıza Mələ, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Həcər xanım radio dastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, Birlişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı!